بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، حديثنا معاشر الكرام عن الخشوع في الصلاة في ضوء قول الله سبحانه وتعالى: الذين هم في صلاتهم خاشعون. فهذا تنويه من الله بذكر عباده المؤمنين وذكر فلاحهم وسعادتهم وبأي شيء وصلوا إلى ذلك، وفي ضمن ذلك الحث على الاتصاف بصفاتهم، وفي مقدمة هذه الصفات الخشوع في الصلاة، هو حضور القلب بين يدي الله مستحضرا لقربه، فيسكن لذلك قلبه وتطمئن نفسه وتسكن حركاته ويقل التفاته، متأدبا بين يدي ربه مستحضرا جميع ما يقوله ويفعله في صلاته من أول صلاته إلى آخرها، فتنتفي بذلك الوساوس والأفكار الردية. وهذا روح الصلاة، روح الصلاة ولبها والمقصود منها، وهو الذي يكتب للعبد. فالصلاة التي لا خشوع فيها ولا حضور قلب كالجسد الذي لا روح فيه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. إخوة الإسلام رحمني رحمكم الله. الحمد لله، kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan membahas di antara salah satu firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu tentang masalah khusyuk di dalam salat. Alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu mereka-mereka yang khusyuk di dalam melaksanakan ibadah salat. Ayat ini merupakan pujian dari Allah Subhanahu wa taala dengan menyebutkan hamba-hambanya yang beriman dan menyebutkan keberuntungan dan kebahagiaan mereka dan bagaimana cara mereka supaya sampai mendapatkan kebahagiaan tersebut. Dan di antara salah satu motivasi sifat-sifat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut, awalnya adalah al-khusyu' fi shalah, yaitu mereka yang khusyuk di dalam melaksanakan ibadah salat. Khusyuk di dalam melaksanakan ibadah salat yaitu menghadirkan hati kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan, menghadirkan hati kita merasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang demikian, hati kita akan menjadi tenang, jiwa kita akan menjadi tentram, gerakan-gerakan kita akan menjadi normal, dan maka akan sedikit kita menoleh ke kiri dan ke kanan karena beradab kita berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Menghadirkan seluruh apa yang kita katakan, menghadirkan seluruh apa yang kita lakukan di dalam gerakan salat kita, mulai dari awal salat sampai di akhirnya. Maka yang demikian akan menghilangkan was-was dan pemikiran-pemikiran yang buruk, dan inilah yang dinamakan dengan ruh salat serta intinya, dan ini adalah di antara tujuan salat. Dan yang demikian itulah yang ditulis untuk si hamba. Karena sesungguhnya salat yang tidak khusyuk, dan orang yang tidak khusyuk di dalam melaksanakan ibadah salat, dan mereka tidak menghadirkan hati mereka di dalam melaksanakan ibadah salat, ibarat jasad yang tidak ada ruhnya.
Wa anqulu huna kalaman li al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala fi kitabihi as-salah, nafi'un jiddan fi hadha al-bab, bab al-khushu' fi as-salah. Yaqul rahimahullahu: ha huna ajiba min ajaib al-asma' was-sifat tuhaqqiqu al-khushu' fi as-salah ولا تحصل إلا لمن تفقه قلبه في معاني القرآن وخالط بشاشة الإيمان بها قلبه، بحيث يرى لكل اسم وصفة موضعا من صلاته ومحلا منها. فإنه إذا انتصب قائما بين يدي الرب شهد بقلبه قيوميته، وإذا قال الله أكبر شهد كبرياءه، وإذا قال سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك شهد بقلبه ربا منزها عن كل عيب، سالما من كل نقص، محمودا بكل حال. فحمده يتضمن وصفه بكل كمال، وذلك يستلزم براءته من كل نقص. تبارك اسمه فلا يذكر على قليل إلا كثرة، ولا على خير إلا أنماه وبارك فيه، ولا على آفة إلا أذهبها، ولا على شيطان إلا رده خاسئا داحرا. وتعالى جده أي ارتفعت عظمته وجلت فوق كل عظمة، وعلى شأنه على كل شأن، وقهر سلطانه كل سلطان. فتعالى جده أن يكون معه شريك في ملكه وربوبيته أو في إلهيته أو في أفعاله أو في صفاته.
Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan membawakan perkataan salah seorang imam, yaitu Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, di dalam kitabnya yaitu Kitab Salah. Imam mengatakan, dan di sini ada sebuah keajaiban yang sangat besar tentang nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, yang dengan demikian akan membawa kita khusyuk di dalam melaksanakan ibadah salat. Dan yang demikian tidak akan didapatkan kecuali bagi mereka-mereka yang faqih, mereka-mereka yang tahu hati mereka, pemikiran mereka tentang arti daripada Al-Quran, dan bercampur keimanan mereka di dalam hatinya, sehingga mereka melihat setiap sesuatu nama dan sifat-sifat tersebut berada di dalam posisi solat dan ada di dalam ibadah solat tersebut. Apabila salah seorang di antara kita, mereka berdiri di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, maka mereka akan menyaksikan dengan hatinya bagaimana kemahaberdirian Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila salah seorang di antara kita mengatakan Allahu Akbar, maka dia menyaksikan bagaimana keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan apabila salah seorang di antara kita mengatakan Subhanakallahumma wa bihamdik, tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk, maka dengan demikian kita akan menyaksikan dengan hati kita Rabb yang maha suci dari segala kekurangan, selamat dari segala kekurangan, maha terpuji dengan segala pujian, dan pujiannya mencakup sifat-sifat yang maha sempurna. Dan ini merupakan kelaziman bahwa Allah subhanahu wa ta'ala terlepas dari seluruh kekurangan. Tabarakasmuk, maha suci nama Allah subhanahu wa ta'ala. Tidaklah kita menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala ketika kita berada di dalam kekurangan, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala akan memperbanyaknya. Dan tidak adalah kita berada di dalam kebaikan, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala akan menumbuhkannya dan akan memberkahi kebaikan tersebut. Dan tidaklah kita menyebutnya di dalam suatu penyakit, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan melenyapkannya. Dan tidaklah kita menyebutnya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala mengusir syaitan dalam keadaan terhina. Wa ta'ala jadduk, dan maha agung Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya Allah subhanahu wa ta'ala maha tinggi kedudukannya, maha tinggi di antara sesuatu yang paling tinggi, dan segala urusannya juga maha tinggi, dan kekuasaannya di atas segala kekuasaan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala maha agung, tidak ada syarikat di dalam kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada syarikat di dalam rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala, dan tidak ada syarikat di dalam uluhiyah Allah subhanahu wa ta'ala, dan di dalam perbuatan serta sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala.
وإذا قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فقد أوى إلى ركنه الشديد واعتصم بحوله وقوته من عدوه الذي يريد أن يقطعه عن ربه ويباعده عن قربه.
Dan apabila seorang hamba mengatakan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, aku bermohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari syaitan yang terkutuk, maka dia sudah berlindung dan bernaung kepada suatu tiang, kepada suatu tempat, kepada sesuatu yang sangat besar. Dan dia berlindung dengan kekuatannya dari segala musuh-musuhnya, dari segala musuh-musuh yang menginginkan agar mereka jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak mendekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
وإذا قال الحمد لله رب العالمين وقف هنيهة يسيرة ينتظر جواب ربه له بقوله حمدني عبدي. فإذا قال الرحمن الرحيم انتظر الجواب بقوله أثنى علي عبدي. فإذا قال مالك يوم الدين انتظر جوابه يمجدني عبدي. فيا لذة قلبه فلذة قلبه وقرة عينه وسرور نفسه بقول ربه عبدي 3 مرات. فوالله لولا ما على القلوب من دخان الشهوات وغيم النفوس لاستطيرت فرحا وسرورا بقول ربها وفاطرها ومعبودها حمدني عبدي وأثنى علي عبدي ومجدني عبدي.
Kemudian apabila salah seorang hamba mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, maka dia berhenti sejenak menunggu jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apabila seorang hamba mengatakan kalimat tersebut, Allah Subhanahu wa taala akan mengatakan hamidani abdi, hambaku memujiku. Kemudian apabila seorang hamba mengatakan ar-rahmanir rahim, maka kita seorang hamba menunggu jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan asna alayya abdi, hambaku memujiku. Kemudian apabila kita mengatakan maliki yaumiddin, kita menunggu jawaban dari Allah Subhanahu wa taala yumajjinudi, yumajjiduni abdi, hambaku mengagungkanku. Alangkah indahnya hati kita ini, alangkah tenangnya jiwa kita ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan hambaku, hambaku, hambaku. Maka demi Allah, kalaulah bukan dosa-dosa yang ada di dalam hati kita, kalaulah bukan karena syahwat yang ada di dalam jiwa kita, maka kita akan merasa gembira karena Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita. Allah Subhanahu wa taala tempat kita beribadah mengatakan kepada kita, hambaku memujiku, hambaku memuliakanku, dan hambaku mengagungkanku.
ثم يكون لقلبه مجال في شهود هذه الأسماء الثلاثة التي هي أصول الأسماء الحسنى وهي الله والرب والرحمن. فشاهد قلبه من ذكر اسمه الله تبارك وتعالى إلها معبودا موحدا مخوفا لا يستحق العبادة غيره ولا تنبغي إلا له، قد عنت له الوجوه وخضعت له الموجودات وخشعت له الأصوات، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، وله من في السماوات والأرض كل له قانتون.
Kemudian إخوة الإسلام رحمني رحمكم الله، di dalam ayat-ayat yang telah kita sebutkan tadi, kita bisa menyaksikan di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang sangat mulia, di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang sangat indah, dan nama-nama tersebut adalah Allah, Ar-Rabb, Ar-Rahman. Maka hati kita ini menyaksikan ketika kita menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah adalah Rabb yang berhak kita sembah, yang kita tauhidkan, yang kepadanya kita merasa takut, tidak pantas suatu ibadah pun kecuali diberikan kepadanya, karena sesungguhnya seluruh wajah akan menghadap kepadanya, seluruh yang ada di permukaan bumi ini akan tunduk kepadanya, dan begitu juga seluruh suara-suara yang pernah terdengar akan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan tusabbihu lahus samawati sab'u wal ardu wa man fihin wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdih. Seluruh langit, langit yang 7, begitu juga dengan bumi serta yang ada di dalam langit dan bumi tersebut akan memuji Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada sesuatu pun kecuali akan senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan walahu man fis samawati wal ardi kullul lahu qanitun, dan kepunyaan Allah dan kepada Allah lah sesuatu yang ada di dalam langit dan juga yang ada di dalam bumi, seluruhnya akan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala.
وشاهد من ذكر اسمه رب العالمين قيوما قائم قام بنفسه وقام به كل شيء، فهو قائم على كل نفس بخيرها وشرها، قد استوى على عرشه وتفرد بتدبير ملكه، فالتدبير كله بيده ومصير الأمور كلها إليه، فمراسيم التدبير نازلة من عنده على أيدي ملائكته بالعطاء والمنع والخفض والرفع والإحياء والإماتة والتولية والعزل والقبض والبسط وكشف الكروب وإغاثة الملهوفين وإجابة المضطرين، يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شان، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، ولا معقب لحكمه ولا راد لأمره ولا مبدل لكلماته. تعرج الملائكة والروح إليه، وتعرض الأعمال أول النهار وآخره وآخره عليه، فيقدر المقادير ويوقت لها المواقيت، ثم يسوق المقادير إلى مواقيتها قائما بتدبير ذلك كله وحفظه.
Kemudian أحبتي في الله, seorang hamba akan menyaksikan ketika dia membaca Rabbil Alamin bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha berdiri sendiri, dan kepadanya dan dengannya segala sesuatu Allah Subhanahu wa taala memberikan sifat tersebut. Maka dia berdiri sendiri terhadap seluruh jiwa, baik dengan yang baiknya ataupun dengan yang jahatnya. Dan Allah Subhanahu wa taala beristiwa dan bersemayam di atas arasy, dan Allah Subhanahu wa taala mengatur seluruh kerajaannya. Allah Subhanahu wa taala mengatur seluruhnya dengan kedua tangannya, dan seluruh urusan akan kembali kepadanya. Allah Subhanahu wa taala memberikan pengaturan tersebut, Allah turunkan melalui para malaikatnya dengan memberikan dan dengan melarang, dan Allah yang menurunkan dan yang mengangkat, Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan dan yang mematikan, dan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan jabatan dan Allah yang melenyapkan jabatan tersebut, Allah yang melapangkan dan Allah juga yang menyempitkan, Allah Subhanahu wa taala yang melenyapkan seluruh gundah gelana, dan Allah Subhanahu wa taala yang akan menjawab doa orang-orang yang berada di dalam kesusahan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam firman-Nya, setiap hari seluruh yang ada di langit dan yang ada di bumi meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mengatur urusan tersebut setiap harinya. Tidak ada yang melarang ketika Allah Subhanahu wa taala memberi, dan tidak ada yang bisa memberi ketika Allah Subhanahu wa taala melarang, dan tidak ada yang bisa mendahulukan hikmah Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada yang bisa menolak urusan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada yang bisa mengganti kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala. Para malaikat akan naik kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian akan diperlihatkan kepadanya seluruh amalan-amalan, baik amalan yang dikerjakan di awal siangnya ataupun di akhirnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menentukan takdir dan menentukan waktu-waktu untuk takdir tersebut. Kemudian setiap takdir Allah letakkan di dalam waktunya, dan itu semua berada di dalam pengaturan Allah Subhanahu wa taala dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala.
Thumma yashhad 'inda dhikri ism Ar-Rahman jalla jalaluhu rabban muhsinan ila khalqih bi'anwa' al-ihsan متحببا إليهم بصنوف النعم، وسع كل شيء رحمة وعلما، وأوسع كل مخلوق نعمة وفضلا، فوسعت رحمته كل شيء، وسعت نعمته إلى كل حي، فبلغت رحمته حيث بلغ علمه، فاستوى على عرشه برحمته، وخلق خلقه برحمته، وأنزل كتبه برحمته، وأرسل رسله برحمته، وشرع شرائعه برحمته، وخلق الجنة برحمته، والنار أيضا برحمته، فإنها سوطه الذي يسوق به عباده المؤمنين إلى جنته، ويطهر به أدران الموحدين من أهل معصيته، وسجنه الذي يسجن فيه أعداءه من خليقته. فتأمل ما في أمره ونهيه ووصاياه ومواعظه من الرحمة البالغة والنعمة السابغة، وما في حشو مخلوقاته من الرحمة والنعمة. فالرحمة هي السبب المتصل منه بعباده، كما أن العبودية هي السبب المتصل به منهم، فمنهم إليه العبودية، ومنه إليهم الرحمة. ومن أخص مشاهد هذا الاسم شهود المصلي نصيبه من الرحمة الذي أقامه بها بين يدي ربه، وأهله لعبوديته ومناجاته، وأعطاه ومنع غيره، وأقبل بقلبه وعرض بقلب غيره، وذلك من رحمته به.
Kemudian apabila seorang hamba menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman, Rabb yang maha agung, Rabb yang maha indah terhadap seluruh ciptaannya dengan berbagai macam keindahan, memberikan kecintaan dengan berbagai macam nikmat dan maha luas rahmat Allah Subhanahu wa taala dan ilmunya. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat yang begitu banyak dan kemuliaan yang begitu banyak terhadap makhluk-makhluknya. Kemudian rahmat Allah Subhanahu wa taala meliputi segala sesuatu. Rahmat Allah Subhanahu wa taala dan nikmat Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada seluruh makhluk hidup. Kemudian rahmat tersebut sampai sebagaimana sampainya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas arasy-Nya dengan rahmat-Nya. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan ciptaannya dengan rahmat-Nya. Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitab-Nya juga dengan rahmat-Nya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul juga dengan rahmat-Nya. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan syariat juga dengan rahmat-Nya. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga dengan rahmat-Nya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menciptakan neraka juga dengan rahmat-Nya. Dan demikianlah Allah Subhanahu wa taala mengajak hamba-hambanya kaum mukminin untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala dan membersihkan mereka dari seluruh kotoran-kotoran yang akan melenyapkan, yang akan menjauhkan mereka sebab perbuatan maksiat yang mereka lakukan. Apabila seorang hamba mereka memperhatikan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka melihat wasiat-wasiat Allah Subhanahu wa taala dan peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa taala, betapa besar rahmat Allah Subhanahu wa taala, betapa agung nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada seluruh makhluknya dengan rahmat dan nikmat. Karena rahmat tersebut adalah salah satu yang akan memberikan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan salah satu sebab agar kita senantiasa memiliki hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, dan kepada Allah Subhanahu wa taala kita beribadah, dan kepada Allah Subhanahu wa taala kita meminta rahmat tersebut. Dan di antara salah satu bentuk kekhususan terhadap nama ini adalah bagaimana salah seorang yang melaksanakan ibadah salat, mereka mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ketika dia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya rahmat tersebut dan tidak memberikan kepada yang lain. Ketika dia masih bisa berdiri dengan hatinya untuk Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia masih bisa berpaling dengan hatinya kepada selain Allah Subhanahu wa taala, yang demikian tidak terlepas dari rahmat Allah Subhanahu wa taala.
فإذا قال مالك يوم الدين فهنا شهد المجد الذي لا يليق بسوى الملك الحق المبين، فيشهد ملكا قاهرا قد دانت له الخليقة وعانت له الوجوه وذلت لعظمته الجبابرة وخضع لعزته كل عزيز، فيشهد بقلبه مليكا على عرش السماء مهيمنا لعزته تعنو الوجوه وتسجد.
Kemudian ahibbati fillah, apabila salah seorang di antara hamba mengatakan maliki yaumiddin, maka di sini dia menyaksikan keagungan yang tidak pantas kecuali bagi raja di raja yang maha benar dan yang nyata. Kemudian dia menyaksikan kerajaan yang mana seluruh kerajaan tunduk kepadanya. Dia menyaksikan seluruh wajah akan menghadap kepadanya. Dan dia menyaksikan bagaimana kerajaan atau raja-raja yang lain mereka terhina, tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan tunduk karena keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dia menyaksikan raja di raja yang dia bersemayam di atas arasy yang menguasai seluruhnya karena keagungan raja tersebut. Seluruh wajah-wajah akan menghadap kepadanya dan akan sujud kepadanya.
فَإِذَا قَالَ إِيَّاكَ نَعْبُدْ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينْ فَفِيهِمَا سِرُّ الْخَلْقِ وَالْأَمْرِ وَالدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَهِيَ مُتَضَمِّنَةٌ لِأَجَلِّ الْغَايَاتِ وَأَفْضَلِ الْوَسَائِلِ، فَأَجَلُّ الْغَايَاتِ عُبُودِيَّتُهُ وَأَفْضَلُ الْوَسَائِلِ إِعَانَتُهُ، فَلَا مَعْبُودَ يَسْتَحِقُّ الْعِبَادَةَ إِلَّا هُوَ وَلَا مُعِينَ عَلَى عِبَادَتِهِ غيره، فعبادته أعلى الغايات وإعانته أجل الوسائل. وقد اشتملت هذه الكلمة على نوعي التوحيد، وهما توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية، وتضمنت التعبد باسم الرب واسم الله، فهو يعبد بألوهيته ويستعان بربوبيته ويهدي إلى الصراط المستقيم برحمته. فكان أول السورة ذكر اسمه الله والرب والرحمن تطابقا لأجل الطلب من عبادته وعناته وهدايته، وهو المتفرد بإعطاء ذلك كله، لا يعين على عبادته سواه ولا يهدي سواه.
Kemudian apabila salah seorang di antara kita mengatakan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada engkaulah kami beribadah dan hanya kepada engkau jugalah kami minta tolong. Di dalam ayat ini ada rahasia penciptaan dan ada rahasia seluruh urusan, baik itu di dunia maupun di akhirat. Karena di dalam ayat ini mencakup seluruh tujuan hidup kita dan mencakup seluruh wasilah-wasilah agar kita dapatkan. Karena di antara tujuan hidup kita ini tidak lain tidak bukan adalah bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu penyebabnya adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada yang bisa menolong kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Beribadah kepada Allah merupakan tujuan yang paling mulia, dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala merupakan wasilah yang paling agung. Maka kalimat ini mencakup bentuk dua macam tauhid. Yang pertama adalah tauhidur rububiyah dan yang kedua adalah tauhidul uluhiyah. Karena di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang ada kalimat ar-rabb dan juga kalimat atau nama Allah Subhanahu wa taala Allah. Karena dengan demikian kepada Allah kita menghadapkan seluruh ibadah kita dan kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rububiyah Allah Subhanahu wa taala, dan memberikan kepada kita petunjuk untuk memberikan kepada kita jalan yang lurus dengan rahmatnya. Maka awal surat dari surat ini disebutkan nama Allah dan juga nama Ar-Rabb dan juga disebutkan nama Ar-Rahman, yang mencakup seluruh tuntutan-tuntutan dan bagaimana kita beribadah kepada Allah, bagaimana kita meminta tolong kepada Allah, bagaimana kita meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sendirilah yang memberikan kepada kita itu semua, dan tidak ada yang bisa menolong kita untuk beribadah kepada Allah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada yang bisa memberikan petunjuk kecuali dari Allah Subhanahu wa taala.
ثم يشهد الداعي بقوله اهدنا الصراط المستقيم شدة فاقته وضرورته إلى هذه المسألة التي ليس هو إلى شيء أشد فاقة وحاجة منه إليها البتة، فإنه محتاج إليها في كل نفس وطرفة عين، وهذا المطلوب من هذا الدعاء لا يتم إلا بالهداية إلى الطريق الموصل إليه سبحانه، والهداية فيه وهداية التفصيل وخلق القدرة على الفعل وإرادته وتكوينه وتوفيقه لإيقاعه له على الوجه المرضي المحبوب للرب وحفظه عليه من مفسداته حال فعله وبعد فعله.
Kemudian doa kita tersebut ahibati fillah, kita juga menyaksikan firman Allah Subhanahu wa taala ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami kepada jalan yang lurus. Kita menyaksikan bagaimana kita kurang di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala dalam masalah ini, yang tidak ada bisa menyelesaikan kekurangan dan kebutuhan kita tersebut kecuali Allah Subhanahu wa taala. Setiap detik bahkan setiap menit kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, dan permintaan ini dari doa yang kita sampaikan tidaklah sempurna kecuali dengan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala hidayah atau jalan yang akan menyampaikan kita kepada hidayah Allah Subhanahu wa taala, yaitu hidayah bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemuliaan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kudrat, kekuatan terhadap perbuatan dan keinginannya dalam penciptaannya, dan taufiknya dalam memberikan sesuatu yang diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menjaga dari seluruh kerusakan-kerusakan perbuatan yang kita lakukan, yang sebelum kita lakukan dan yang sedang kita lakukan, bahkan setelah kita melakukannya.
ولما كان العبد مفتقرا في كل حال إلى هذه الهداية في جميع ما يأتيه ويذره من أمور قد أتاها على غير الهداية فهو يحتاج إلى التوبة منها، وأمور هدي إلى أصلها دون تفصيلها أو هدي إليها من وجه دون وجه فهو يحتاج إلى إتمام الهداية فيها ليزداد هدى، وأمور هو يحتاج إلى أن يحصل له من الهداية فيها بالمستقبل مثل ما حصل له في الماضي، وأمور هو خال عن اعتقاد فيها فهو يحتاج إلى الهداية فيها، وأمور لم يفعلها فهو يحتاج إلى فعلها على وجه الهداية، وأمور قد هدي للاعتقاد الحق والعمل الصواب فيها فهو محتاج إلى الثبات عليها، إلى غير ذلك من أنواع الهدايات. فرض الله سبحانه عليه أن يسأله هذه الهداية في أفضل أحواله مرات متعددة في اليوم والليلة.
Dan ketika seorang hamba fakir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap untuk mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita senantiasa diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meminta hidayah tersebut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam urusan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum mendapatkan hidayah, maka kita butuh kepada taubat. Dan adapun urusan yang telah diberikan hidayah, maka kita butuh untuk penyempurnaan hidayah tersebut agar kita tetap senantiasa mendapatkan hidayah yang berlebih. Dan urusan kita juga butuh untuk mendapatkan hidayah tersebut di dalam kehidupan kita, sebagaimana juga kita telah mendapatkan di dalam kehidupan yang sebelumnya, maka kita juga butuh kepada hidayah tersebut. Di dalam urusan yang belum kita lakukan, kita butuh hidayah untuk bisa melakukannya. Dan di dalam urusan yang telah diberikan kita hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, keyakinan yang benar, amalan yang benar, maka kita butuh hidayah agar Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap senantiasa memberikan kepada kita istiqamah. Dan selanjutnya, di antara berbagai macam hidayah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar seorang hamba senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kepada kita untuk senantiasa meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berkali-kali banyaknya di dalam tempat yang sangat mulia, siang dan malam.
Thumma bayyan anna ahla hadhihi al-hidayah hum al-mukhtassun bi ni'matihi دون المغضوب عليهم وهم الذين عرفوا الحق ولم يتبعوه، ودون الضالين وهم الذين عبدوا الله بغير علم. فالطائفتان اشتركتا في القول على الله في خلقه وأمره وأسمائه وصفاته بغير علم، فسبيل المنعم عليه مغاير لسبيل أهل الباطل كلها علما وعملا.
Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyempurnakan dan menerangkan bahwa sesungguhnya mereka yang mendapatkan hidayah adalah mereka-mereka yang diberikan kekhususan dengan nikmatnya. Melainkan, atau dan ini dikecualikan terhadap firman Allah Subhanahu wa Ta'ala selanjutnya, yaitu al-maghdubi alaihim, mereka-mereka yang dimarahi. Mereka itu adalah mereka yang mengetahui kebenaran, tetapi mereka tidak mau mengikutinya. Kemudian Allah melanjutkan, waladdallin, dan juga tidak mereka-mereka yang tersesat, mereka yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa ilmu. Dua kelompok ini, mereka bersyarikat atau bersama mengatakan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam penciptaan, perintah, nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa ilmu. Maka jalan orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berseberangan dengan jalan mereka yang dimarahi dan yang telah diberikan cap sesat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
ثم فإذا فرغ من هذا الثناء والدعاء والتوحيد شرع له أن يطبع على ذلك بطابع من التأمين يكون كالخاتم له وافق فيه ملائكة السماء، وهذا التأميم من زينة الصلاة كرفع اليدين الذي هو زينة الصلاة واتباع للسنة وتعظيم أمر الله وعبودية اليدين وشعار الانتقال من ركن إلى ركن، ثم يأخذ في مناجاة ربه بكلامه واستماعه من الإمام بالإنصات وحضور القلب وشهوده.
Kemudian apabila salah seorang di antara kita selesai di dalam memuji dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala serta mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka dianjurkan kepadanya untuk menutup pujian doa tauhid tersebut dengan at-ta'min, yaitu dengan mengaminkan. Dan ini merupakan tutup penutupan dari ibadah salat tersebut yang menyepakati penutupan yang disampaikan oleh malaikat-malaikat yang ada di langit. Dan kalimat amin ini merupakan hiasan yang ada di dalam salat. Sebagaimana salah seorang di antara kita mengangkat kedua tangannya yang itu merupakan hiasan di dalam salat dan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengagungkan perintah Allah Subhanahu wa taala dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kedua tangan. Kemudian dengan syiar yang berpindah dari setiap rukun kepada rukun yang lain.
وأفضل أذكار الصلاة ذكر القيام، وأحسن هيئات المصلي هيئات القيام، فخصت بالحمد والثناء والمجد وتلاوة كلام الرب جل جلاله، ولهذا نهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود لأنهما حالة ذل وخضوع وتطامن وانخفاض، ولهذا شرع فيهما من الذكر ما يناسب هيئتهما، فشرع للراكع أن يذكر عظمة ربه في حال انخفاضه هو وتطامنه وخضوعه، وأنه سبحانه يوصف بوصف عظمته عما يضاد كبرياءه وجلاله وعظمته، فأفضل ما يقول الراكع الإطلاق سبحان ربي العظيم، فإن الله سبحانه أمر العباد بذلك وعين المبلغ عنه السفير بينه وبين عباده هذا المحل لهذا الذكر، لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم قال اجعلوها في ركوعكم، وبالجملة فسر الركوع تعظيم الرب جل جلاله بالقلب والقالب والقول، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أما الركوع فعظموا فيه الرب.
Kemudian ahibati fillah, di antara zikir salat yang paling agung adalah zikir ketika kita berdiri. Dan di antara bentuk keadaan salat adalah ketika kita berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita mengkhususkan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kita mengkhususkan pengagungan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita dilarang untuk membaca Quran ketika kita berada di dalam ruku' dan di dalam sujud. Karena kedua hal tersebut merupakan hal di mana kita tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam keadaan tersebut kita dianjurkan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan keadaan kita tersebut. Maka ketika kita berada di dalam keadaan ruku kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengingat keagungan Allah Subhanahu wa taala ketika kita rendah. Kemudian juga kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat keagungan Allah Subhanahu wa taala yang melenyapkan sifat-sifat sombong dan sifat-sifat yang lainnya. Maka sesuatu yang termulia yang dibaca oleh salah seorang di antara kita yang sedang ruku adalah subhana rabbil azim, maha suci Allah Subhanahu wa taala yang maha agung. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hambanya demikian, dan juga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada safir atau duta di antara Allah dan hambanya menyebutkan zikir ini ketika berada di dalam keadaan ruku. Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya fasabbih bismi rabbikal azim, maka pujilah nama Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang sangat agung. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ij'aluha fi ruku'ikum, maka jadikanlah yang demikian dalam rukuk kalian. Dan secara umum rahasia yang ada di dalam rukuk tersebut adalah bagaimana kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan hati, dengan perkataan dan juga dengan perbuatan kita. Karenanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan ammar ruku' fa'azzimu fihi ar-rabb, adapun ketika kalian rukuk maka agungkanlah Allah Subhanahu wa taala.
ثم يرفع رأسه عائدا إلى أكمل هيئاته وجعل شعار هذا الركن حمد الله والثناء عليه وتمجيده. فافتتح هذا الشعار بقول المصلي سمع الله لمن حمده، أي سمع قبول وإجابة. ثم شفع بقوله ربنا ولك الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. ولا يهمل أمر هذه الواو في قوله ربنا ولك الحمد، فإنه قد نودب الأمر بها في الصحيحين، ويتجعل الكلام في تقدير جملتين قائمتين بأنفسهما، فإن قوله ربنا متضمن المعنى أنت الرب والملك القيوم الذي بيد أزمة الأمور وإليه مرجعها، فعطف على هذا المعنى المفهوم من قوله ربنا قوله ولك الحمد، فتضمن ذلك معنى قول الموحد له الملك وله الحمد. ثم أخبر عن شأن هذا الحمد وعظمته قدرا وصفة، فقال ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أي قدر ملء العالم العلوي والسفلي والفضاء الذي بينهما، فهذا الحمد قد ملأ الخلق الموجود، وهو يملأ ما يخلقه الرب تبارك وتعالى بعد ذلك ما يشاءه، فحمده قد ملأ كل موجود وملأ ما سيوجد، فهذا أحسن التقديرين. وقيل ما شئت من شيء وراء العالم، فيكون قوله بعد للزمان على الأول والمكان على الثاني. ثم أتبع ذلك بقوله أهل الثناء والمجد، فعاد الأمر بعد الركعة إلى ما افتتح به الصلاة قبل الركعة من الحمد والثناء والمجد.
Kemudian, ahibati fillah, seorang hamba mengangkat kepalanya kembali kepada posisi awalnya dan menjadikan syiar ini ketika dia berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dan mengagungkannya. Sehingga kita ketika berdiri tersebut, berdiri dari rukuk, kita mulai syiar kita dengan membaca kalimat sami Allahu liman hamidah. Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar mereka-mereka yang memujinya, yaitu mendengar dengan menerima dan menjawab pujian Allah Subhanahu dan menjawab seruan orang tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan Rabbana walakal hamd. Kemudian bacaan kita lanjutkan dengan mengatakan Rabbana walakal hamd mil as-samawati wal ardi wa mil'a ma bainahuma wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'd. Dan kita tidak menyepelekan bahwa kalimat yang disebutkan di dalam bacaan kita ini Rabbana walakal hamd, yaitu bagaimana kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam jumlah tersebut Rabbana terkandung di dalamnya arti engkau adalah Rabb kami dan engkau adalah raja kami yang maha berdiri sendiri, di tanganmu segala seluruh bentuk urusan dan kepadamu akan kembali seluruh urusan tersebut. Sehingga diatafkan kalimat dengan membawa kalimat waw Rabbana, wahai Rabb kami, yaitu walakal hamd, dengan mengucapkan waw ataf dengan mengatakan walakal hamd dan untukmu segala pujian. Maka di dalam kalimat ini tercakup seluruh bentuk pujian salah seorang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Lahul mulku wa lahul hamdu, engkaulah yang memiliki kekuasaan dan untuk engkaulah segala bentuk pujian. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita bentuk pujian dan keagungannya, bagaimana supaya kita bisa memuji dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, bentuk dan sifatnya. Kemudian juga kita mengatakan mil as-samawati wa mil ar-ard wa mil ma bainahuma wa mil ma syi'ta min syai'in ba'. Ai, artinya adalah Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita bagaimana kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Pujian tersebut adalah pujian yang mengisi seluruh alam jagat raya ini, baik yang di atas ataupun yang di bawah, baik angkasa dan yang ada di dalamnya. Dan pujian ini adalah pujian yang meliputi seluruh makhluk-makhluk yang ada, dan itu adalah pujian yang mengisi seluruh makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala sebagaimana banyaknya makhluk-makhluk yang ada dan juga makhluk-makhluk yang akan diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adapun maksud dari perkataan ma syi'ta min syai', yaitu sesuatu yang engkau kehendaki, baik itu di luar alam ini ataupun takdir yang dipakai di sana adalah takdir zaman, yaitu tempat takdir waktu untuk yang pertama dan takdir tempat untuk yang kedua. Kemudian ahibati fillah, kita ikuti perkataan tersebut dengan perkataannya ahlus sana'i wal majd, yaitu yang berhak untuk kita puji dan yang kita agungkan, yaitu untuk Allah Subhanahu wa taala segala pujian yang tadi kita baca di dalam ruku kita, segala pujian dan segala bentuk pengagungan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala.
Thumma atba'a dhalika biqawlihi haqqu ma qala 'abd taqriran li hamdihi wa tamjidihi wa thana'i 'alayhi wa anna dhalika haqqu ma nataqa bihi 'abd thumma atba'a dhalika bil i'tirab bil 'ubudiyyah wa anna dhalika hukmun 'am li jami' al 'abid ثم عقب ذلك بقوله لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وكان يقول ذلك بعد انقضاء الصلاة أيضا، فيقول في هذين الموضعين اعترافا بتوحيده وأن النعم كلها منه.
Kemudian setelah dia mengatakan hal tersebut أحبتي في الله، maka kita mengatakan أحق ما قال العبد، yaitu sesuatu yang pantas untuk dikatakan seorang hamba. Dan yang demikian adalah pengakuan bagaimana kita memuji dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah sesuatu yang pantas kita ucapkan sebagai seorang hamba. Kemudian kita mengakui bahwa kita hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini semua merupakan hukum yang mencakup seluruh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilanjutkan dengan perkataan la mani'a lima a'tita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Dan perkataan ini dibaca oleh salah seorang hamba di posisi tersebut dan juga dibaca setelah melaksanakan ibadah salat, karena kedua tempat ini merupakan tempat di mana kita mengakui beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan bahwa seluruh nikmat itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala.
ثم ختم ذلك بقوله اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد كما افتتح به الركعة في أول الاستفتاح، كما كان يختم الصلاة بالاستغفار، وكان الاستغفار في أول الصلاة ووسطها وآخرها، فاشتمل هذا الركن على أفضل الأذكار وأنفع الدعاء من حمده وتمجيده والثناء عليه والاعتراف له بالعبودية والتوحيد والتنصل إليه من الذنوب والخطايا، فهو ذكر مقصود في ركن مقصود ليس بدون الركوع والسجود. ثم يكبر ويخر لله ساجدا، وشرع السجود على أكمل الهيئات وأبلغها في العبودية وأعمها لسائر الأعضاء، بحيث يأخذ كل جزء من البدن بحظه من العبودية. ولكلام ابن القيم رحمه الله تتمة نستكمله في لقائنا القادم بإذن الله سبحانه وتعالى.
Kemudian setelah kita membaca doa tersebut, kita menutup doa tersebut dengan perkataan Allahumma ghsilni min khatayai bil ma'i wasalji wal barad. Sebagaimana kita membuka di dalam rakaat di awal doa istiftah. Dan ini sebagaimana kita menutup ibadah salat kita dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar di awal salat dan istighfar di pertengahan salat, kemudian istighfar di akhir salat. Maka mencakuplah seluruh rukun-rukun ini dengan zikir-zikir yang sangat agung sekali dan doa-doa yang sangat bermanfaat di dalam memuji Allah Subhanahu wa taala dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, serta kita mengaku kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah lah tempat kita beribadah yang pantas kita ibadati dan kita tauhidkan, dan meminta diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala seluruh dosa-dosa dan kesalahan. Dan ini adalah zikir-zikir yang dituju di dalam rukun yang dituju, bukan tanpa dalam melaksanakan ibadah rukuk dan sujud. Kemudian kita bertakbir dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dianjurkan ketika kita melaksanakan ibadah sujud dalam keadaan yang sangat sempurna, karena itu adalah bentuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam ibadah sujud tersebut kita mencakup membawa seluruh anggota badan kita, sehingga setiap bagian dari anggota badan kita tersebut merupakan bentuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul Islam rahiman rahimakumullah, perkataan Imam Ibn Al-Qayyim masih panjang dan insyaAllah subhanahu wa ta'ala akan kita sambung pada pembahasan kita besok. Wallahu ta'ala alam.
Nah, Kami ucapkan terima kasih jazakumullahu khairan untuk Fadilatul Syekh yang telah menyampaikan kajian dan terjemah yang disampaikan oleh Ustaz Ariful Bahri. Ikhwatal Islam, selanjutnya kita membuka sesi interaktif, sesi tanya jawab. Dan pertanyaan kami angkat terlebih dahulu dari pesan singkat dari pendengar kita di Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi ya Syekh. Mohon penjelasannya apa yang dimaksud dengan hati yang lalai di dalam sholat dan bagaimana solusi atau jalan keluar dari hati yang lalai tersebut. Jazakallahu khairan.
موضوع حديثنا في لقائنا هذا هو العلاج والغافل واللاهي يحتاج إلى أن يستجلب قلبه إلى العودة إلى الخشوع ويعينه على ذلك المعاني التي مرت معنا في هذه الحلقة المتعلقة بالخشوع بالصلاة في الصلاة وكما عرفنا أيضا لها تتمة في لقائنا القادم بإذن الله سبحانه وتعالى.
Syekh mengatakan bahwa sesungguhnya obat dari hati yang lain yaitu pembahasan yang mana kita bahas pada hari ini. Karena hati yang lalai dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala terutama di dalam ibadah salat, kita butuh untuk mengembalikan hati tersebut untuk senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala dan untuk mengetahui makna-makna yang terkandung di dalam ibadah salat tersebut. Dan insyaallah pembahasan kita ini masih ada penyempurnaannya dalam pertemuan kita ke depannya. Wallahu taala alam.
Nah, terima kasih jazakallahu khairan jawaban dan nasihat Syekh. Berikutnya di kesempatan kedua ada Bapak Taufik di Jonggol. Silakan Pak Taufik.
Iya, assalamualaikum Syekh.
Waalaikumsalam. Silakan pertanyaan.
Iya, kami jadi makmum ketika sholat subuh dan sholat Jumat kan jahar ya. Nah, ketika itu kami tidak membaca Al-Fatihah ataupun surat apapun ya kan. Karena memang ada hadis barang siapa yang sholat mengikuti imam, maka bacaan imam adalah bacaan juga. Apakah hukum sholat saya sebagai makmum gitu?
Baik. Baik, terima kasih Pak Taufik. Barakallahu fiik. Naam. Silakan, Ustaz.
Wa kadzalika shalat al-maghrib wal 'isha. Shalat al-jahriyah umuman matlub min al-ma'mum an yunsit li qira'at al-imam wa matlub minhu fi al-waqt nafsi an yaqra' al-Fatiha. Li qawli an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam la shalata liman lam yaqra' bi Fatihat al-kitab. وتكون قراءة المأموم للفاتحة بعد فراغ الإمام من قراءتها فبعد فراغ الإمام من قراءة الفاتحة والتأمين يشرع بعد ذلك المأموم في قراءة الفاتحة ولو بدأ الإمام بالقراءة للسورة أو الآيات من بعد الفاتحة فإنه يستمر المأموم في إكمال قراءته للفاتحة حتى يتمها.
Syekh mengatakan, dan ini bukan hanya dalam sholat subuh dan sholat Jumat saja, tetapi seluruh sholat-sholat yang di sana ada jahriyahnya secara umum. Maka di sana kita dituntut sebagai seorang makmum, kita dituntut untuk diam mendengarkan bacaan imam. Akan tetapi yang harus kita ketahui, kita juga dituntut untuk membaca surat Al-Fatihah. Karena Rasulullah SAW mengatakan, La salata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab. Tidak sah solat salah seorang di antara kita yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Nah, bagaimana caranya? Yaitu apabila salah seorang imam mereka selesai baca surat Al-Fatihah dan selesai membaca amin, maka dianjurkan kepada makmum untuk membaca Al-Fatihah setelah imam membaca Al-Fatihah tersebut. Nah, kalau seandainya imam mereka mulai membaca ayat setelah surat Al-Fatihah, dan kalau seandainya makmum tersebut belum sempurna membaca surah Al-Fatihah, maka hendaklah seorang makmum tersebut tetap menyempurnakan bacaan surah Al-Fatihah tersebut. Wallahu ta'ala alam.
Nah, jazakallahu khairan Syekh. Berikutnya dari pertanyaan Bapak Dedi di Pasaman, Sumatera Barat. Silakan Pak Dedi.
Doa yang dibaca dalam tahiyat akhir yang menurut sunnahnya apa?
Sebelum salam begitu Pak ya, di tahiyat akhir.
Tahiyat akhir.
Iya. Itu saja, Bapak.
Habis.
Iya. Doa-doa yang sesuai syariat saat tahiyat akhir begitu, Pak ya?
Iya, tahiyat akhir yang dibaca
sebelum salam. Baik. Naam, jazakallahu khairan. Silakan, Ustaz.
Naam, hadza bi idznillah subhanahu wa ta'ala sayakun موضوع حديثنا في آخر لقاء اللقاء القادم بإذن الله، لأنه سنتعرض للأذكار ومعانيها من خلال ما نقله الإمام ابن القيم رحمه الله، وسيأتي هذا في اللقاء القادم بإذن الله سبحانه وتعالى.
Adapun mengenai pembahasan doa-doa ini, insyaallah pembahasan kita akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya, karena di akhir pertemuannya nanti akan kita bahas tentang doa-doa yang telah dinukilkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Oleh karenanya kita akan menunggu pembahasan kita ini insyaallah taala pada pembahasan yang selanjutnya, dan akan kita bahas doa-doa yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Baik, terima kasih jawaban Jazakallahu khairan Syekh. Dan pertanyaan Pak Dedi adalah yang terakhir bagi kita. Fa narju min fadilati Syekh Khalid Titam.
Naam, nas'al Allah an yuwaffiqana ajma'in li kulli khair wa an yanfa'ana wa yazidana ilman innahu sami'un qarib, wa ila liqa'in akhar. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ikhwatul Islam rahiman rahimakumullah, kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.